Вечерняя казка.
Казка, якую вы сёння пачуеце, называецца «Як прыдумалі гульню». Ну і задзіра гэты мядзведзік Міхалік. Нікога не прапусціць, кожнага зачэпіць. Асабліва дастаецца Патапку. Толькі выйшаў ён сёння з дому, а Міхалік тут як тут. Патап, Патап, абег 40 хат, 40 хат, 7 рэчак, 3 авечак. Крыўдна стала Патапку. Не Патап я пакуль, а Патапка, запярэчыў ён. А у Міхаліка новая дражнілка. Патапка, Патапка, на камізэльцы латка, на штоніках латка, а нос як аладка. Прыбег Патапка дамоў, хутчэй да люстэрка. Нос як нос. Што з табою, унучак? Спытаў Патап Іванавіч. Дзеду, ну чаму мне такое непрыгожае імя далі?
У цябе цудоўнае імя, запэўніў дзядуля.
Міхалік захныкаў. Патап, Патап, абег 40 хат.
40 хат, 7 рэчак, 3 авечак, закончыў дзядуля.
А ты адкуль ведаеш?
І мяне ў дзяцінстве гэтак дражнілі, адказаў Патап Іванавіч. Але я зрабіў для сябе адкрыццё.
Якое, дзеду?
Зараз сам убачыш.
Дзядуля дастаў аловак і на паперы вывеў вялікімі літрамі слова «Патап».
«Чытай»,
– мядзведзік прачытаў.
«А зараз другога боку чытай»,
– мядзведзік прачытаў і ўсклікнуў.
«Ой, як цікава, дзеду! І тут атрымліваецца Патап!
Ось ты скажы пра гэта звярам, яны дражніцца перастануць», – параіў дзядуля. Выбег Патапка з дому і закрычаў што сілай сваім сябрам.
«Якое ў мяне цудоўнае імя!»
«Ведым якое! Патап!» – скрыўся Міхалік.
«Патап, Патап, абег 40 хат!»
«Не, вы толькі паглядзіце!» Патапка напісаў кійком на сцяжынцы сваё імя. Звяры абступілі мядзведзіка. «Чытайце, вы адсюль, а вы з гэтага боку. Бачыце? Аднолькава атрымліваецца!»
«Ой, і ў мяне аднолькава атрымліваецца!» – узрадавалася вавёрка. «Бо маё імя – Ада!»
«А ў мяне хіба горшае імя!» – выткнуўся Міхалік. «Чытайце!»
«Тут і праўда, Міхалік выходзіць, а наадварот нейкі Кілахім!»
«Што за слова?» – здзівілася ліса Ліза.
Міхалік на хвілінку сумеўся, але знайшоўся, што адказаць.
«Гэта па-англійску, Міхалік!»
«Дзіўна!» А зайчык Тимушка напісаў сваё імя таксама.
«А што такое акшоміц?» – запыталася зноў ліса.
«Гэта па-французску, Тимошка!»
«Я думала, што ўсе звяры ў нас тутэйшы», – усміхнулася ліса Ліза. «А ў нас, аказваецца, ёсць іншаземцы». Мядзведзік Міхалік падышоў да янота і нечакана зарагатаў.
«Як жывеш, Тоня?»
«Я не Тоня, я Антошка».
«А ты сам пачытай, гэтак янот, а з другога боку Тоня! Выходзіць, янот Тоня!»
«Я Антошка», – заўпарціўся янот.
Патап чытаецца аднолькава. Ада таксама,
разважаў зайчык Тимошка. А ў нас не выходзіць, значыць, і хітрыць не трэба.
Я таксама прыдумала слова, якое чытаецца аднолькава з аднаго і з другога боку, пахвалілася бабрыха Барбара.
Якое?
Шалаш.
Давайте усе прыдумваць такія словы, прапанаваў Патапка. У нас атрымаецца новая гульня.
Звяры дружна згадзіліся. Першай падняла лапу ліса Ліза.
Заказ.
Добра пахваліў Патапка.
І я прыдумаў, падхапіўся Міхалік.
Зараз.
Прымоўклі звяры. Далей ніяк не ўдаецца падабраць патрэбнае слова. Раптам зверху пачуўся голас.
Боб, вельмі люблю боб.
Звяры узнялі галовы, на яліне сядзела варона.
Я таксама хачу з вамі гуляць, сказала яна. Добрую гульню прыдумалі.
Тады злятай уніз, запрасіў Патапка. Цікавей будзе.
Загуляліся звяры, не заўважылі, як сонца зайшло і ноч апусцілася на зямлю. Надышоў час класціся спаць і звярам, і птушкам, і маленькім дзеткам. Усім-усім добрай ночы і добрых цудоўных снов.
Засынай же тихо, коли ласка.